Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sangred Rules for Living to 100, An Optimist Guide to a Happy Life ni Dick Van Dyke ay isang autobiographical na aklat ng mga pagninilay, payo, at alaala mula sa isang artistang nakilala sa pelikula, telebisyon, entablado, pagkanta, at pagsayaw. Isinulat sa bisperas ng kanyang ika-100 kaarawan. Pinag-uugnay nito ang mahaba niyang karanasan sa simpleng mga prinsipyo para mapanatili ang sigla, kalusugan, at positibong pagtingin sa pagtanda. Hindi ito isang siyentipikong manual na nangangakong magbibigay ng tiyak na haba ng buhay. Sa halip, isa itong personal na gabay na nakabatay sa paraan ng pamumuhay ni Van Dyke, kabilang ang pananatiling aktibo, pag-aalaga sa mga relasyon, pagpapahalaga sa trabaho at malikhaing hilig, at pagharap sa hirap ng may katapatan at pagpapatawa. Ang layunin ng aklat ay hindi lamang magbigay ng mga tuntunin, kundi ipakita kung paanong ang mga araw-araw na pagpili at saloobin ay maaaring magpanatili ng interes sa buhay sa anumang edad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang optimismo bilang aktibong paraan ng pagharap sa pagtanda. Inilalarawan ng aklat ang optimismo hindi bilang pag-iwas sa malulungkot o mahihirap na katotohanan, kundi bilang disiplina ng pagpili kung saan ilalagay ang pansin. Sa mga pagninilay ni Dick Van Dyke, may puwang ang mga hamon, sakripisyo, at pagbabago na kasama ng mahabang buhay. Ngunit hindi niya itinuturing ang mga ito bilang dahilan upang umurong sa mundo. Mas mahalaga para sa kanya ang patuloy na pagkilala sa mga biyaya, pagkakataon, at kakayahang kumilos sa kasalukuyan. Ang ganitong pananaw ay praktikal dahil hindi nito ipinagpapalagay na kayang kontrolin ng tao ang lahat ng mangyayari. Ang makokontrol ay ang tugon, ang pagnanais na makibahagi, at ang pagpapasyang huwag hayaang maging buong pagkakakilanlan ang edad o kabiguan. Sa konteksto ng kulturang Pilipino, malapit ito sa pagpapahalaga sa pagbangon matapos ang pagsubok, ngunit hindi rin ito ginagawang obligasyon ang palaging maging masaya. Ang diin ay sa paglinang ng pag-asa habang kinikilala ang tunay na bigat ng karanasan. Dahil memoir ang anyo ng aklat, mas kapani-paniwala ang punto nito bilang bunga ng mahabang buhay kaysa bilang utos mula sa isang teorya. Ipinapakita nito na ang positibong saloobin na higit na napapatibay sa paulit-ulit na gawi, pasasalamat at pakikipag-ugnayan kaysa sa isang beses na desisyon. Ikalawa, paggalaw, pagsayaw, at pagpapatuloy ng pisikal na pakikilahok. Mahalagang bahagi ng mensahe ni Van Dyke ang pagpapanatiling gumagalaw ang katawan. Kilala siya sa pagganap na gumagamit ng sayaw, pagkanta at pisikal na komedya, kaya ang paggalaw sa aklat ay hindi hiwalay na programang pangkalusugan. Bahagi ito ng kanyang pagkatao at paraan ng pakikibahagi sa araw-araw. Ang punto ay hindi na kailangang tularan ng lahat ang antas ng kanyang pagsasayaw o profesional na pagganap. Sa halip, ipinapahiwatig ng kanyang halimbawa na ang katawan ay mas napapangalagaan kapag patuloy na ginagamit sa makatuwiran at kasiyasyang paraan. Ang aktibidad ay nagiging mas madaling panatilihin kapag nakakabit sa hilig, musika, gawaing bahay, paglalakad o pakikisama kaysa kapag puro parusa obligasyon ang pakiramdam. Mahalaga rin ang pagkakaibang ito sa usapin ng pagtanda. Hindi inilalahad ang pisikal na sigla bilang sukatan ng halaga ng isang tao, kundi bilang isang praktikal na daan upang manatiling may kalayaan at pakikilahok. Para sa mga Pilipino, maaring isali ng ideyang ito sa regular na paglalakad, pagsayaw sa salu-salo, paghahalaman, o ligtas na ehersisyong angkop sa katawan. Gayunman, personal na karanasan ang iniaalok ng aklat, hindi kapalit ng payong medikal. Ang kapaki-pakinabang na aral ay ang paghahanap ng tuloy-tuloy, ligtas, at masayang kilos na babagay sa sariling kalagayan. Ikatlo, ang malikhaing hilig bilang panangga sa pagkabagot at pag-urong. Ang mahabang karera ni Dick Van Dyke sa entablado, pelikula, at telebisyon ang nagbibigay ng konkretong saligan sa kanyang payong manatiling tapat sa mga hilig. Sa aklat, ang pagiging masigla ay hindi lamang usapin ng katawan. May kaugnayan din ito sa pagpapanatili ng interes, pagkamalikhain, at pagnanais na may matutuhan o gawin. Ang ganitong diin ay mahalaga dahil ang pagtanda ay madalas inilalarawan bilang panahon ng unti-unting pagliit ng mundo ng isang tao. Tinututulan ng aklat ang pananaw na iyon sa pamagitan ng halimbawa ng patuloy na pakikibahagi ni Van Dyke sa mga gawaing may saysay para sa kanya. Ang hilig ay nagbibigay ng istruktura sa araw, dahilan upang magsanay o makipag-ugnayan sa iba, at pakiramdam na may maiambag pa rin. Hindi kailangang maging trabaho o pampublikong talento ang tinutukoy dito. Maaring ito ay musika, pagbabasa, paglikha, pag-aalaga ng pamilya, o anumang gawaing nagpapasigla ng isip at damdamin. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang papel ng pagkanta, kwento, sayaw at sama-samang gawain sa pamilya at komunidad, madaling makita ang praktikal na anyo ng prinsipyong ito. Ngunit hindi romantisado ng aklat ang karera ni Van Dyke bilang tanging landas sa kasiyahan. Ang mas malawak na aral ay ang huwag basta isuko ang mga gawain na nagbibigay ng pagkakakilanlan. Ang patuloy na pagkatuto at paglikha ay paraan ng pananatiling kasali sa sariling buhay. Ika-apat, pamilya. Pag-ibig sa huling yugto at pagbibigay ng saya sa iba. Hindi nakasentro ang 100 rules for living to 100 sa individual na disiplina lamang. Gumagamit din ito ng mga alaala tungkol sa malawak na pamilya ni Van Dyke at sa pag-ibig na natagpuan niya sa huling bahagi ng buhay upang idiin ang halaga ng koneksyon sa ibang tao. Mahalaga ito dahil ang malusog na pagtanda ay hindi lang nasusukat sa lakas o pagiging produktibo. Kasama rito ang pakiramdam na may mga taong nakakasama, napapahalagahan at napapasaya. Ang isang malinaw na ideya na iniuugnay sa aklat ay ang paghahanap ng saya sa pagbibigay ng saya. Hindi ito simpleng panawagang maging palabiro sa lahat ng pagkakataon. Mas malalim ang lohika nito dahil ang kabutihang loob, pagpapatawa at pakikilahok ay lumilikha ng ugnayang bumabalik din sa taong nagbibigay. Sa isang lipunang Pilipino na nagbibigay halaga sa pamilya, barkada, kapitbahayan at bayanihan, praktikal ang mensaheng ito. Maaring may sabuhay sa pagdalaw, pakikinig, pakikisalo o simpleng pag-alala sa ibang tao. Kasabay nito ang pagbanggit sa pag-ibig sa huling yugto ng buhay ay kumukontra sa paniwalang tapos na ang pagbuo ng makabuluhang relasyon kapag tumanda na. Ipinapaalala ng aklat na ang pagkakaroon ng bagong samahan, kasiyahan at lambing ay hindi nakatali sa isang edad. Ang mahalaga ay manatiling bukas sa tao at sa posibilidad ng panibagong kabanata. Panghuli, katapatan sa mga hamon at pagpapahalaga sa komplikadong pagkatao. Bagaman magaan at masayahin ang reputasyon ni Dick Van Dyke, hindi ipinipinta ng aklat ang mabuting buhay bilang sunod-sunod na tagumpay. Ang mga alaala mula sa pagkabata, trabaho, pamilya at personal na pagbabago ay nagsisilbing paalala na ang mahabang buhay ay may kasamang hirap at mga pagpiling may kabayaran. Ang kahalagahan ng bahaging ito ay pinipigilan nitong maging mababaw na listahan lamang ng positibong payo ang aklat. Ang pagtitiyaga na itinatampok ni Van Dyke ay nakaugat sa pagtanggap na ang tao ay masalimuot, may kahinaan, pagkakamali at kakayahang magbago. Kaya ang optimismo rito ay hindi pagtatakip sa problema. Ito ay pagnanais na magpatuloy kahit hindi perpekto ang sarili o ang sitwasyon. May praktikal na implikasyon ito para sa mambabasa. Sa halip na magtakda ng hindi makatotohanang layunin na laging masaya, maaring suriin kung aling mga gawi, relasyon o interes ang nakatutulong upang makabangon matapos ang bigat ng araw, ang pagbilang ng biyaya ay hindi pagtanggi sa problema, kundi paraan upang hindi lubusang lamunin ng problema ang pananaw. Mahalaga rin ang pagpapatawa, hindi bilang pagtakas, kundi bilang paraan upang magkaroon ng distansiya at mas malinaw na pagtingin sa sarili. Dahil mula ito sa isang memoir, ang lakas ng aral ay nasa pagiging personal at hindi sa pag-aangking ito ang universal na formula para sa lahat, bilang pagtatapos. Ang Sangred Rules for Living to 100 ay bagay sa mga tagahanga ni Dick Van Dyke, sa mga mambabasang interesado sa pagtanda ng may sigla, at sa sinumang naghahanap ng magaan, ngunit hindi ganap na mababaw na pagninilay tungkol sa magandang pamumuhay. Makikinabang dito ang mga nasa iba't ibang edad, lalo na ang mga nais pag-isipan kung paano mapananatili ang paggalaw, pagkamausisa, relasyon at mga personal na hilig habang nagbabago ang katawan at mga tungkulin sa buhay. Hindi dapat lapitan ang aklat bilang medical na gabay o eksaktong resipe upang umabot sa 100 taon. Ang halaga nito ay nasa praktikal na pananaw nito sa mga gawi at sa loobing maaring piliin araw-araw. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa longevity na nakasentro sa datos, dieta o mahigpit na programang pangkalusugan. Sa halip, ang sentro rito ay boses ng isang veteranong performer na ang karanasan sa paggawa, pagsayaw, pamilya, pag-ibig at pagbabago ay humubog sa kanyang mga payo. Ang anyong memoir ay nagbibigay ng konteksto sa mga tuntunin, kaya hindi sila tunog-utos na galing sa abstraktong eksperto. Kasabay nito, mahalagang tandaan na ang buhay, oportunidad at kalusugan ni Van Dyke ay natatangi sa kanya. Ang pinakamainam na paggamit ng aklat ay hindi ang pagkopya sa kanyang buhay, kundi ang pagkuha sa mga prinsipyong may saysay at pag-aangkop sa sariling pamilya, kakayahan at kalagayan. Sa ganitong paraan, nagiging pag-uusap ito tungkol sa pagharap sa edad ng may pakikilahok, katapatan at kasiyahan. Kung gusto mong sumuporta Dick Van Dyke, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.